Голуба, бела голуба.
O slikaru i ikonopiscu Đorđu Krstiću vodile su se tokom 19. veka brojne polemike. Od toga kada je rođen do toga kom je slikarskom pravcu pripadao, a naročito su bile oštre ocene njegovog crkvenog slikarstva. Međutim, stvorivši osoben stil koji nije pripadao šablonima umetničkih pravaca toga doba, Krstić je ipak ostao svoj, a njegova umetnička razmišljanja i način slikanja nikako se nisu mogli osporiti i zanemariti u pisanim istorijama o umetnosti 19. i početka 20. veka.
Ovu emisiju posvećujemo sećanju na Đorđa Krstića.
Rođen 18. aprila 1851. godine u Staroj Kanjiži kao Georgije Kresić, Đorđe Krstić je, završivši srpsku i mađarsku školu, po preseljenju porodice u Čurug, otišao u Sremske Karlovce, gde je učio nemačku višu osnovnu školu i počeo gimnaziju, koju je završio u Beogradu, a zatim postao pitomac mitropolita srpskog Mihajla. Pošto nije imao sredstava za život, on je nekoliko godina radio kao učitelj u Karanovcu, danas Kraljevu, i Beloj Reci kod Užica, da bi svi njegovi finansijski problemi nestali kada je u čast punoletstva kneza Milana nacrtao simboličku za mladog suverena laskavu kompoziciju 10. avgust 1872. i njegove posledice. Te kako je bilo zapisano u listu Javor, knez Milan, videći naklonost ovome poslu u darovita mladića, pošlje ga godine 1873. o svojem trošku u Monakovo, odnosno u Minhen.
U Minhenu je Đorđe Krstić, kao i većina đaka iz Srbije, počeo kao učenik umetničko-zanatske škole, da bi oktobra meseca iste godine prešao na akademiju, gde je od srpskih umetnika sreo Miloša Tenkovića, Milana Popovića, Dimitrija Mitu Andrejevića i budućeg vajara Petra Ubavkića.
Upečatljivu potvrdu Krstićeve slikarske i crtačke zrelosti najbolje pokazuje njegova kompozicija Utopljenica, koju je u Minhenu uradio 1876. godine, a koja je bila likovni komentar na jedan tragičan događaj iz bosansko-hercegovačkog ustanka. Osim što je za to delo dobio bronzanu medalju akademije, ono mu je i prokrčilo put u istoriju srpske umetnosti i kulture uopšte. No, ne treba se zavaravati da je to bio lak put, naprotiv.
Značajan period za Krstićevo umetničko sazrevanje Nastupio je između 1881. i 1884. godine, kada je u leto jesen 1881. bio upućen da po nalogu njihovih visočanstava u južnim krajevima naše otadžbine snima nošivo. Bilo je to putovanje po Srbiji u kome je trebalo da zabeleži i skicira značajne istorijske spomenike, krajeve, običaje i nošnje naših ljudi, o čemu se saznaje iz jedne opširnije vesti novosadskih srpskih ilustrovanih novina, koja kaže da je tada po kraljevoj i kraljičinoj poruci proputovao neke krajeve Srbije i snimao je tu živopisne srpske starine, mesta, narodna nošiva i likove, sve za zbirku kraljevsku, koja je određena da u svoje vreme ugleda sveta u naročitom albumu.
Đorđe Krstić je putovanje po Srbiji prekidao, jer je bio zauzet obavezama i na drugim stranama.
Posle nekoliko meseci na terenu, kralj i kraljica ga, radi produženja i usavršavanja započetih nauka, šalju u Rim, u kome opet nije ostao dugo, jer se, kako se iz novosadskog novinskog članka saznaje, već juna 1882. godine vratio radi svoga porušenoga zdravlja iz Rima. Od tada će sve češće poboljevati od astme i reumatizma.
Iste godine Krstić odlazi u Minhen da tamo dovrši još neke svoje započete kompozicije iz srpskog života. Tada doživljava i jedno značajno međunarodno priznanje.
Njegova kompozicija Pod jabukom, koju je baš dovršio, uključena je u međunarodnu izložbu otvorenu u Minhenu, na kojoj su prvi put pored njega učestvovali i Nikola Mašić i Pavle Paja Jovanović, koji su i do tada izlagali, ali te izložbe behu ili provincijalne ili lokalne, a ova je sada međunarodna.
Prema tome je vrlo radosna pojava što se tri mlada slikara Srbina pojavljuju sada na međunarodnoj izložbi, što su primljeni u kolo evropskih slikara. Ističe se u Javoru, listu za zabavu, pouku i književnost. Iz Minhena je Đorđe Krstić 1883. godine došao u Beograd i leto proveo putujući po Srbiji i pripremajući materijal za kraljevski album, o čemu svedoči podatak da iste godine Narodnom muzeju poklonio nekoliko sitnih arheoloških predmeta donetih sa terena, kao jedno pismo Mihajla Valtrovića, čuvara, upravnika muzeja, upućeno Ministarstvu prosvete i crkvenih dela, u kome moli da se jedna stara zastava, viđena kod niškog episkopa, kao i nekoliko starih rukopisnih knjiga, koje je u Pirotskoj staroj crkvi slikar Đorđe Krstić pregledao i obeležio, zapisao ime svoje na unutrašnjoj strani korica, nabave i predaju muzeju.
Osamdesete godine 19. veka veoma važno razdoblje Krstićevog života i stvaralačkog rada vezano je njegovo prijateljstvo upravo sa Mihajlom Valtrovićem, koji ga je usmeravao i podržavao u terenskom radu. Poznat kao najbolji poznavalac istorije umetnosti, kulture i spomeničkog nasljeđa, Valtrović je Krstića ne samo upoznao sa onim što na terenu treba pažljivo obrađivati, već ga je i uputio na to da kao slikar posebnu pažnju obrati na srpsko srednjovekovno fresko slikarstvo i stari srpski ikonopis.
Tada nastaju Krstićeve studije i slike manastira Žiče, Studenice, Svetog Nikole kod Kuršumlije, Jovanja i Blagoveštenja u Ovčarsko-Kablaškoj klisuri. Upravo to što je Krstić zabeležio i skicirao na putovanju Srbijom tokom leta 1881., 1882. i 1883. predstavlja po obimu i značaju okosnicu njegove likovne ostavštine.
Gotovo sve što je naslikao na tlu Srbije nastalo je tokom tih letnih meseci, kada je po nalogu njihovih visočanstava na terenu pripremao zamišljeni, ali nikada realizovani album. Osim ikona, koje predstavljaju drugi važan deo njegove umetničke osobenosti, naslikao je još samo nekoliko pejzaža, 2-3 mrtve prirode i više raznorodnih kompozicija, kao što su Ruđer Bošković iz 1887. Sveti Sava Blagosilja Srpčad, Babakaj, Pad stalaća, rađen za svetsku izložbu u Parizu 1900. Kralj Milan pod šatorom za crkvu sela Ćurline kod Niša 1902. Alaska vrata i nedovršena slepa devojka.
Od 1884. godine Đorđe Krstić počinje da se bavi slikanjem ikonostasa i živopisanjem crkava. To je bilo novo, sasvim različito razdoblje njegovog umetničkog stvaralaštva, praćeno brojnim problemima i nerazumevanjem, jer je crkveno slikarstvo 19. veka uklopljeno u čvrste kanone dogme, puno podozrenja i straha prema bilo kakvim inovacijama, naklonjeno već poznatim i oprobanim rešenjima i zaglavljeno u tradicionalizam, nehotično kočilo kreativnost umetničkog stvaranja i uzrokovalo brojne nevolje koje su Krstića pratile prilikom ugovaranja gotovo svih slikarskih porudžbina od strane Srpske pravoslavne crkve.
Prvi problemi nastali su već sa potpisivanjem ugovora sa crkvenom opštinom Niša 9. juna 1884. godine, kada se Krstić obavezao da za sabornu crkvu toga grada naslika 54 ikone saobražavajući se pravilima crkve i nauci moderne slikarske škole.
Dok su tekle rasprave sa Niškom crkvenom opštinom, Krstić je očigledno pritešnjen materijalnom oskudicom, jer je prestao da dobija kraljevu pomoć i bio bez stalnog zaposlenja, potpisao ugovor za slikanje ikonostasa u starom Adžibegovcu. Bio je to posao bez većih ambicija, a samo na ponekim detaljima, u predelima slikanim u podnožju ikona Svetog Jovana Krstitelja, Svetog Petra, Svetog Pavla, Svetog Dimitrija i Svetog Georgija, moglo se uočiti ponešto od njegovih iskustava sa terena.
O slikarskom postupku Đorđa Krstića Uroš Predić je zapisao:
pošto je figuru dobro nacrtao mrkom bojom, ostavio bi sliku da se nacrt osuši. Pri daljem radu zamazao bi platno vrlo žitkom mrkom bojom, punom i širokom četkom, ne odveć debelo, da bi se konture nazirale. Ta mrka boja bila je najpre asfalt, a posle rđavog iskustva sa adžibegovačkim slikama, koje su sasvim propale, uzimao je bajnšvarc, a kao mazivo laneno ulje sa nešto terpentina i mnogo sikativa, tako da što bi uradio danas, to bi sutra već bilo suho. U tu sočnu mrku podlogu metao bi sve druge boje, od kojih svaka poprima nešto od mrke osnove. Time je na vrlo prost način postizao harmonizaciju svih tonova, tako da mu nijedna boja ne dreči. Ali tako radeći, moralo mu se dogoditi da mu donji nacrt pomalo iščezava pod sve debljim slojem prerade i da se konture neosjetno pomeraju na štetu čvrstine forme. To je dalo povoda nekim njegovim savremenicima da mu prebace nehat u pogledu crtanja.
Su zbog takvog slikarskog postupka Krstićeve ikone i u Nišu i u starom Adžibegovcu prilično propale. Interesantno je da taj problem nije nijednog momenta bio predmet njegovog spora sa crkvenim opštinama.
Suština sporova vodila se oko ikonografske i estetičke prirode, odnosno oko toga kako se na ikone gleda i šta je njima trebalo izraziti, a što je zapravo bila neizbežna borba novog sa starim, borba započeta u umetnosti uopšte u Kraljevini Srbiji tokom posljednje dve decenije 19. veka. Boy,
preuzevši poslove slikanja ikona za ikonostase crkava, pred Đorđem Krstićem su se našla dva puta. Jedan, poznat i proveren, sastojao se od dugom praksom usvojenih eklektičkih rešenja, najčešće preuzetih iz popularnih katoličkih ilustrovanih biblija, kojim su išli srpski slikari, učenici evropskih akademija i škola, sve do pred kraj 19. veka.
Drugi put bio je trasiran idejama sina Sime Sarajlije Dragutina Milutinovića i Mihajla Valtrovića o nacionalnom biću u umetnosti, upućivanjem na srednjovekovno nasljeđe i narodno stvaralaštvo kao glavne izvore inspiracije.
Pošto se opredelio za ovaj drugi, teži put, Krstić je kao ikonopisac morao da se osloni na sopstvene snage i kreativnost, pa se tako udaljavao od suštine realizma, a njegov naglašeni individualizam sa osobenim i autentičnim idejnim, ikonografskim i estetičkim pristupom u odnosu na crkveno slikarstvo bili su predmet stalnih rasprava i nerazumevanja od strane crkvenih opština. Upravo zbog toga Krstić je u jednom pismu 1885. godine, naslikavši ikone za ikonostas u Čurugu, obavestio episkopa Bačkog baš o prirodi tih ikona. To pismo je ključ za pravilno tumačenje njegovih etičkih i estetičkih uverenja.
Već odavna predstavljaju se lica svetih apostola Petra i Pavla, prvi sa ključevima, a drugi sa mačem u ruci, piše Krstić. Prvu predstavu pravdaju time što je sveti Petar tobož primio ključeve nebeskog carstva, pa ih u zlo doba i papa u Rimu dograbio, jer su i danas amblem papske krune. Nije manja omaška ni sa predstavom ikone svetog Pavla sa mačem u ruci. Ovu predstavu pravdaju time što je sveti apostol Pavle bio ratar, pa kada je postao otpadnik neznabožačkog kruga, kažnjen je ne stidnom smrću na krstu, no kao nekadašnjem riteru, mače mu je glava posečena i zato se taj učeni apostol naslanja na oružje, koje ga je sa dragocenim životom rastavilo. Po našim starim crkvama i manastirima predstavlja se sveti Petar sa mnogo uzvišenijim zadatkom. Ne dakle kao čuvar ključeva, no kao najstariji učenik Hristov i osnov crkve hrišćanske. Na samom temenu glave istrajnog apostola postavio je stari srpski slikar svetu građevinu, crkvu Hristovu, tako je, na primjer, sveti Petar predstavljen u kraljevskom manastiru Žiči, a učeni i mudri sveti Pavle u istom manastiru na svoju glavu priljubio je osveštanu knjigu Svoja poslanija. Razgledav ovakvu predstavu na slikama oba ova apostola,
nastavlja u pismu bačkom episkopu Đorđe Krstić,
žudio sam da misao starog našeg slikara usavršim i nadao sam se da sam u tome bar u nekoliko uspeo, predstavio apostola Petra kako kao zaštitnik postavljenog doma hrišćanskog isti grli i čuva. A apostola Pavla predstavio sam kako prikazuje Gospodu svoja poslanija koja su pravo produženje Hristove nauke. Pogrešno se Sveta Petka prikazuje kao Kaluđerica, jer Kaluđerica nikada nije bila. Ona je kao najskromnija isposnica živela u divljoj pećini. Zato sam je predstavio pred njenom pećinom, pri večernjoj molitvi, gde obavijena suzama prigrlila je krst. To sveto znamenje na svoje grudi i u nemoj tišini moli se Spasitelju za spas svoje i duše grešnika.
Ovakva Krstićeva razmišljanja, koja su išla u pravcu odbrane ikonopisa od evropskog slikarstva, jer je duh pravoslavlja krajem 19. veka počeo da se povija i povlači pred navalom katoličkih ikonografskih rešenja. Teška čitljivost složene ikonografske građe, zapretene u slavima teološke i duhovne prirode, bili su predmet stalnih sukoba oko Krstićevog stvaralaštva od 1885. godine.
Nevolja je bilo u tome što su se slikari do pojave Đorđa Krstića opredeljivali za postupke koje je umetnik Stevan Todorović pravdao rečima.
Kad već jednom slikar mora zbog rđavo plaćenog posla kompilovati i kopirati sa tuđih radova, onda to može činiti samo sa čuvenih slikara, gde je religiozni izraz eminentan, crtež vispren, grupisanje i osvetljenje izvrsno. A do slikara je da ovakve kompilacije prilagodi zahtevima one crkve za koju radi.
Krstićeva pobeda, odnosno pobeda novog nad starim, 20. nad 19. vekom, dogodila se još u toku njegova rada ikona za niški ikonostas. Ali konačna prevaga bila je njegova kompozicija Sveti Sava Blagosilja Srpčad, koliko svetovnog, toliko i religioznog sadržaja, koja je 1891. godine izložena u skupštinskoj sali Velike škole.
Naručena 1887. od ministra prosvete i crkvenih dela Milana Kujundžića Berdara, završena je u vreme kada je na toj dužnosti Andra Nikolić, koji je rekao da je
gospodin Krstić uložio u tu sliku sav svoj umetnički trud i izveo ju je tako da potpunice odgovara zahtevima slikarske umetnosti, kako po zamisli, tako i po izradi, po sklopu i koloritu, po živosti boja i po skladu njihovu.
U tekstu objavljenom u listu Stražilovo pominje se uzvišeni patriotski motiv ove kompozicije, prikaz svesrpske sloge u slavljenju i blagorodnom veličanju Savinih zasluga za srpsku prosvetu i prikaz trajnosti njegova blagoslova iz minulih vekova u našim danima. Zatim se navodi da se radnja zbiva pred otvorenim vratima priprate Kraljevske lavre Studenice, gde su pred svetiteljem mladi Srbi i jedna Srpkinja. Desno od Svetog Save stoji Šumadinac, a kleči Crnogorac. Levo je majka Kosovka sa detetom u naručju i njenom skromnom sestricom pored. Srednju grupu sa iste strane čini Bačvanin, Bosanac, Sremac i Banaćanin. Svi kleče ili su priklonjeni, dok više njih stoji, grudi uz grudi, Hercegovac i sin stare Srbije, i do ovih se vide likovi Mačedonca i Dalmatinca.
konačan ukus pobjede Đorđe Krstić osjetio je u pozno leto 1897. godine, kada je završen i osvećen ikonostas Srpske crkve u Čurugu. Već tada je on bio narušenog zdravlja i oslabljenih živaca zbog stalnih prepiski i polemika sa crkvom i protivnicima. Posle tog završenog posla, iako sa ukusom pobjede, više nije imao ni snage ni volje za slične poduhvate.
Uradio je posle toga tek nekoliko ikona i slika religiozne tematike, među kojima se ističu Sveti Nikola prima dušu kralja Milana, u luneti iznad slike počivšeg kralja u crkvi Knežičkoj kod Niša, zatim obretenje glave kneza Lazara, Rastko i pisac Evanđelja.
Ova dela, uprkos sve narušenijem zdravlju, odavala su njegovu još uvek ogromnu stvaralačku moć i bila odraz shvatanja umetnosti kao tvorevine koja mora da se hrani sokovima iz sopstvenog tla i na moderan način likovno uobličava predačku baštinu, kulturno i duhovno nasleđe. Sam Krstić je o tome pisao.
Se da sam dužan da svojim radom odam poštu starim srpskim zografima i da vratim dug pradedovima i dedovima koji nam manastire trudom i krvju očuvaše i da najzad dajem izraza srcu svome koje učestvuje u opštem radu danas oko buđenja svesti i u prigrljavanju svega onog što je srpsko, što je naše i po običaju i po veri. I paštiću se da se na preduzetom pravcu što bolje utvrdim i da što bolje shvatim duh naših starih slikara i učenje naše crkve.
Što se tiče Krstićevog umetničkog delovanja izvan okvira ikonopisa, posle 1885. do kraja života 1907. godine, ono je slikarsko i pedagoško. U to vreme slikao je uglavnom portrete, od kojih su najpoznatiji dr. Vojislav Subotić iz 1892. i portret kralja Milana iz 1902. za spomenik u Knežičkoj crkvi. Ali najviše ambicija pokazuje onaj koji prikazuje znamenitog srpskog naučnika Josifa Pančića.
Budući da je Krstić bio i pedagog, on je u to vreme, da bi učenicima u praksi pokazao kako treba raditi, naslikao nekoliko studija voća i mrtve prirode, kao i motive vezane za Beograd i okolinu, kula Nebojša, pejzaži Stopčidera i šumski predeo, najverovatnije naslikan u Košutnjaku.
Sa najviše umetničkih i ljudskih ambicija Krstić je na samom kraju 19. veka pristupio ispunjenju značajne državne porudžbine. Tada je Srbiji ponuđeno da učestvuje na velikoj svetskoj izložbi u Parizu 1900. Pa su poziv da pripreme svoje radove dobili najugledniji srpski slikari i vajari, među njima i Đorđe Krstić, koji je malo pre toga po narudžbini kralja Aleksandra započeo sliku Pad stalaća, a završio ju je baš za ovu izložbu na koju je i odneta kao vlasništvo kraljice Natalije, ali nije izvesno da je tamo i izlagana.
Đorđe Krstić je napustio ovaj svet rano, u 56. godini života. O njegovom sve češćem poboljevanju i odsustvu iz škole 1888. godine, kada je bio učitelj crtanja druge klase, pa potom druge i prve, zatim iz Beogradske realke 1890. i iz gimnazija Vuk Karadžić i kralj Aleksandar I, kao i iz Bogoslovije, svedoče brojna arhivska dokumenta.
No, bez obzira na to, kod svojih učenika je bio omiljen. Njihova zabeležena sećanja govore da je kao učitelj bio blag, strpljiv i pun razumevanja, a da im je radove ispravljao tako što bi najčešće uradio ceo zadatak. Zato nije čudo što je izbor radova njegovih učenika 1889. na Parizskoj izložbi bio nagrađen zlatnom medaljom.
Da su ga mladi zaista voljeli, ali da i on nije izbjegavao njihovo društvo, svedoči jedna od Krstićevih posljednjih fotografija na kojoj umoran, teškom bolešću skrhan, ali i ozaren unutrašnjim spokojem, sedi okružen svojim najboljim učenicima.
Iznad njega, na fotografiji,
kako je u monografiji o Đorđu Krstiću napisao Nikola Kusovac,
stoje, simbolično se oslanjajući na njegovu ličnost, na delo i duhovnu baštinu, čiji su istinski izdanak, Nadežda Petrović, Kosta Miličević i Borivoje Stevanović. Samo za razliku od učitelja koji je morao da pregrmi teške generacijske okršaje iz kojih je izašao kao pobednik, ali sa mnogim dubokim ožiljcima. Oni nisu u njemu imali protivnika, već čvrst duhovni oslonac i blagonaklonost kritičara, podstrekivača na najviše stvaralačke podvige.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, u kojoj smo govorili o slikaru Đorđu Krstiću. Tekst Aleksandre Šipetić, čitali Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Jadranka Selec. Lektor Mirjana Blažić. Izbor muzike Radmila Dujaković. Organizacija Milena Borčanin. Ton majstori Dobrivoje Trivković i Blažo Rejičević. Reditelj Vladimir Putnik. I urednik emisije Milja Milosavljević.